σελίδα 978. 978 είναι η πράξη των Αποστόλων και βρισκόμεθα στο ΙΕ κεφάλαιο 36 εδάφιο αριστερή στήλη. Πράξη των Αποστόλων, ΙΕ κεφάλαιο και 36 εδάφιο αριστερή στήλη, 978 σελίδα. Μετά δε την άση μέρας, είπεν ο Παύλος στον Βαρνάβαν, ας επιστρέψουμε τώρα και ας επισκεφθούμε τους αδελφούς ημών, κατά πάσαν πόλην ενές εκηρύξαμε το λόγο του Κυρίου πως έχουσι. Και ο μεν Βαρνάβας εστοχάζει να συμπαραλάβει τον Ιωάννη τον λεγόμενον Μάρκον. Ο Παύλος όμως έκρινε άξιον τον αποχωριστέντα από αυτόν από της Παμφιλίας και μη συνακολουθήσαντα αυτούς εις το έργον, τούτον να μη συμπαραλάβωσι. Συνέβη λοιπόν ερεθισμός, ώστε απεχωρήσαν απαλλήλων. Και ο μεν Βαρνάβας παραλαβών τον Μάρκο εξέπλευσε εις Κύπρον. Ο δε Παύλος εκλέξα στο Σύλλα, εξήλθε παραδοθήσει υπό των αδελφών στη χάρη του Θεού και διήρχεται τη Συρία και Κυλικία επιστηρίζοντας εκκλησίας. Στο προηγούμενο αδελφοί είδαμε ότι έγινε η σύνοδος, βγήκε το αποτέλεσμα, η απόφαση από τη σύνοδο, αναγγέλθηκε στους αδελφούς χριστιανούς της Αντιόχειας, έγινε μεγάλη ευλογία και σε εμάς τώρα αδελφοί τι έχει μείνει. Γνωρίσαμε μέσα από αυτό το λόγο του Κύριου Σπράξης πως γίνεται η σύνοδος της Εκκλησίας. Η σύνοδος έγινε μεταξύ των Αποστόλων, των Πρεσβυτέρων, των Προχόντων, θα λέγαμε των Πνευματικών εκεί στην Εκκλησία και των αδελφών της Εκκλησίας. Και αφού δόθηκαν οι γνώμες, μίλησε ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και όσοι αδελφοί ήθελαν να μιλήσουν, αφού ο Παύλος και ο Βαρνάβας εξέδεσαν το πρόβλημα, ήρθε το αποτέλεσμα, ήρθε το πόρισμα. Με ειρήνη, με χαρά, και αφού οι καρδιές σύγκλιναν, τότε λέμε ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας μιλάει, είτε μέσα από τις καρδιές μας, αφού συμφωνούμε όλοι, είτε με προφητεία αδελφοί, θα έρθει το Πνεύμα του Θεού, είτε με όραση, είτε με ενύπνιο, να δώσει μια κατεύθυνση, να δώσει μια συμμαρτυρία. Ο Θεός λέει, λαλεί, άπαξ και δεις. Μία και δύο φορές. Με οποιονδήποτε τρόπο, για να μπορέσει να στερεωθεί μια απόφαση, ένας λόγος. Και έτσι λοιπόν αναγγέλθηκε το αποτέλεσμα με το γράμμα που ήρθαν μαζί τους, που είχαν μαζί τους οι αδελφοί, και συνεχίζεται λοιπόν το έργο του Κυρίου. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή στην πορεία, μετά από κάποιες μέρες, ο Παύλος λέει στον Βαρνάβα, πάμε να επισκεφθούμε τώρα τους αδελφούς μας σε όλες τις πόλεις κατά τις οποίες κηρύξαμε το λόγο του Κυρίου πως έχουν. Τώρα αδελφοί, φαίνεται λοιπόν ότι ο Κύριος, αρχίζοντας και ενεργώντας με αυτούς τους δύο αδελφούς μας, τον Παύλο και τον Βαρνάβα, ταυτόχρονα βλέποντας και αδελφοί το αποτέλεσμα μέσα στο πέρασμα του καιρού, στην καρδιά τους νιώθουν την ανάγκη του να μεριμνούν πρώτα από την προσευχή τους για όλες αυτές τις εκκλησίες που δημιουργούνται και όλους τους αδελφούς αυτούς που σώζονται, αλλά νιώθουν και την ανάγκη το να τους δουν προσωπικά, να μιλήσουν, να οικοδομηθούν με λόγια πνευματικά, να έρθουν σε μία επικοινωνία, να γνωρίσει ο ένας τον άλλον αυτά τα οποία έχει λάβει από τον Κύριο και να γίνεται πάντοτε χαρά. Αυτή η μέρημνα και η φροντίδα, αδελφοί, των εκκλησιών έμεινε μέσα στον Απόστολο Παύλο στην καρδιά του, ως τις επιστολές λέει ότι η μέρημνά μου είναι όλες οι εκκλησίες. Φλέγομαι, όποιος ασθενεί ασθενώ μαζί του, κλαίω, θέλω να παρηγορήσω κάποιους, να έρθω κοντά σας, λέει στους Ρωμαίους. Έχει μπει λοιπόν αυτό το πνεύμα μέσα στους αδελφούς. Και αυτό το πνεύμα, αδελφοί, είναι καλό να ζει και στη γειά μας την καρδιά και να κυριαρχεί στη ζωή μας. Τι κάνει ο αδελφός, τι κάνει η αδελφή? Να πάρω ένα τηλέφωνο, να πάω να τον επισκεφθώ, να του πω κάτι που είδα από τον Κύριο, να μου πει κάτι που γνώρισε από τον Θεό, να μου πει την εμπειρία του. Είναι καινούργιος αδελφός, να μου πει την ομολογία του. Να του μεταφέρω κάτι από αυτά τα οποία γνωρίζω λόγω παλαιότητος για να στερεωθεί. Να του πω ένα λόγο παρηγορητικό. Αυτά χρειάζονται, αδελφοί, να κινούνται ανάμεσά μας, στα σπίτια μας και στην καθημερινότητά μας, πέρα βέβαια από τη δουλειά μας και τις υπόλοιπες ανάγκες. Αλλά αυτή τη φλόγα του ενδιαφέροντος και της αγάπης τη βάζει μέσα ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Και ιδιαιτέρως πρέπει και την έχουν οι εργάτες. Και πρέπει να την έχουν οι εργάτες. Τι γίνεται με την Εκκλησία, τι γίνονται οι αδελφοί? Αυτό είναι το οποίο ζητάει ο Κύριος και έτσι περπατάει το έργο, και αυτό είναι μέσα στην καρδιά των αδελφών. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνουν οι αδελφοί μας σε κάθε πόλη στην οποία κηρύξαμε το λόγο. Μπορεί να τους πείραξε ο εχθρός. Μπορεί οι εχθροί να κάνανε άσχημα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς με τον τρόπο μας να συμβάλλουμε στην πνευματική τους καρποφορία, αύξηση και ευλογία. Εκείνη την ώρα που είπαν αυτά λοιπόν ο Παύλος με τον Βαρνάβα, σκέφτηκε, λέει ο Βαρνάβας, να πάρει μαζί του τον Ιωάννη, που το όνομά ήταν αλλιώς και Μάρκος. Ο Παύλος όμως, λέει, έκρινε άξιο αυτόν που αποχωρίστηκε από, μαζί, από αυτούς όταν βρίσκονταν στην Παμφιλία πριν καιρό και δεν τους ακολούθησε, να μην τον συμπαραλάβουν. Συνέβη, λέει, μεταξύ τους λοιπόν ένας ερεθισμός, ώστε χωρίσανε. Ο Παύλος λέει, εγώ κρίνω Βαρνάβα, τι θα τον πάρουμε τον Ιωάννη μαζί. Γιατί ενώ ήμασταν εκεί στην Παμφιλία, ξαφνικά έφυγε ο Μάρκος και πήγε πίσω στην Ιερουσαλήμ και μας άφησε. Δεν ήθελε να μας ακολουθήσει στο έργο, δεν ήταν στην καρδιά του, για ποιο λόγο τώρα να έρθει μαζί μας? Έτσι σκέφτηκε αδελφόν ο Παύλος. Και ο Βαρνάβας λέει, όχι, θα έρθει μαζί μας, εγώ κρίνω ότι θα έρθει. Και ήρθε και ένας ερεθισμός μεταξύ τους και είπανε κάποια λόγια που φέρνανε μια διαφοροποίηση. Και τελικά τι κάνανε? Σκοτωθήκανε, τσακωθήκανε, αρπακτήκανε? Όχι. Τι είπανε? Με ωραίο τρόπο, αφού έγινε αυτό το πράγμα και δεν βρίσκανε μια κατάληξη και ένα συμπέρασμα, χωρίσανε, λέει. Ο Βαρνάβας πήρε τον Μάρκο και πήγε στην Κύπρο και ο Παύλος εξέλεξε τον Σίλα, τον αδελφό που ήταν και προφήτης, πήγε πάνω στην Ιερουσαλήμ μαζί του στην Αντιόχεια και φύγανε και οι αδελφοί, λέει, τους παρέδωσαν στη χάρη του Θεού. Προσευχήθηκαν όλοι μαζί να ευωδώσει ο Κύριος το έργο του Σίλα του Παύλου και το έργο του Βαρνάβα και του Μάρκου. Δεν υποστηρίξανε τον Σίλα και τον Παύλο. Καλά κάνουν οι αδελφοί, έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Βαρνάβας έκανε λάθος. Δεν υποστήριξαν τον Βαρνάβα. Καλά κάνει ο Βαρνάβας με τον Μάρκο. Ο Παύλος έκανε λάθος και ο Σίλας. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ευόδωσαν τους αδελφούς, ο καθένας να ευλογηθεί από τον Κύριο. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, που μας φανερώνει εδώ ο λόγος του Κυρίου, μας δείχνει ένα ρεαλισμό και μια πραγματικότητα μέσα στη ροή της ζωής των χριστιανών και ειδή των εργατών. Δηλαδή δεν είναι τα πάντα καλυμμένα και όλα είναι τέλεια. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία φανερώνουν μέσα τον χαρακτήρα των ατελή των ανθρώπων, αλλά και την προσωπική έκφραση και γνώμη του καθενός. Ο Βαρνάβας λέει, θα τον πάρουμε. Ο Παύλος λέει, όχι, και έγινε ερεθισμός. Αλλά κάποια στιγμή διαφωνούμε, ο καθένας να πάρει το δρόμο του όμορφα, ειρηνικά και ωραία, όπως έκανε ο Αβραάμ στο Λότ. Λότ, διαφωνούμε, δεν χωράμε. Πού θα πας, αγόρι μου? Προς τα Σόδωμα. Ωραία, εγώ θα πάω από εκεί. Τελείωσε. Απλά πράγματα. Να μου περάσει το δικό μου, να βγει ο εγωισμός μου, ο εγωκεντρισμός μου, το πείσμα μου, η φωνή μου. Όχι, δεν γίνεται έτσι το έργο του Θεού. Και θα δούμε στη συνέχεια, αδελφοί, θα μείνουμε λίγο σε αυτά τα σημεία γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα δούμε στη συνέχεια και άλλα αποτελέσματα. Ο Μάρκος είναι αυτός που έγραψε το Ευαγγέλιο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Λέει λοιπόν εκεί, να δούμε τη ζωή του Μάρκου, αδελφοί, και που κατέληξε, και θα φτάσουμε κάπου. Βγάζει ωραία νοήματα αυτό το σημείο του λόγου. Ο Μάρκος λοιπόν βρισκόταν στον κήπο της Γεστημανής και λέει, δεν θα ανοίγετε τώρα να μην σας κουράσω, και λέει στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα 51, και εις της νεανίσκος οικολούθη αυτόν περιτετυλιγμένου Σιδώνα στο γυμνό σώμα αυτού και πιάνουσε αυτόν νεανίσχυ. Ο δε αφήσα την Σιδώνα έφυγε από αυτόν γυμνός. Ο Μάρκος που γράφει το Ευαγγέλιο λοιπόν αναφέρεται ότι είναι αυτός ο νεαρός, είναι ο μοναδικός που το αναφέρει, ότι είναι αυτός ο νεαρός που εκείνο το βράδυ στη Γεστημανή έγινε αυτό το περιστατικό. Φοβήθηκε, είχε καλυφθεί με ένα σεντόνι, το πήραν το σεντόνι από το φόβο του να τον πιάσουν κι αυτόν και έφυγε. Ο Μάρκος λοιπόν μετά εμφανίζεται στις πράξεις, στην πορεία. Τι γίνεται? Και λέει στο ΙΒ κεφάλαιο ότι όταν είχαν συλλάβει τον Πέτρο και τον Ελευθέριο ο Κύριος, οι αδελφοί ήταν μαζεμένοι στην οικία τη Μαρία της μητρός του Ιωάννου, του επανομαζομένου Μάρκου, όπου ήταν ικανοί, συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Στη συνέχεια, στο τέλος του κεφαλαίου, ο Βαρνάβας και ο Σάβλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ, αφού εξεπλήρωσε τη διακονία αυτών, παραλαβώντας μαζί τους και τον Ιωάννη, τον επωνομαστέντα Μάρκο. Μετά στην Παμφιλία ο Μάρκος χώρισε, έφυγε και θα λέγαμε δεν ξαναβρεθήκανε. Μάλιστα τα τσουγκρίσανε, να πούμε και μια λαϊκή έκφραση. Όμως κοιτάξτε τώρα τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Στην επιστολή λοιπόν Κολοσσαΐς, στο τελευταίο κεφάλαιο λέει, σας ασπάζεται ο Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανιψιός του Βαρνάβα. Εδώ αποδεικνύεται ο Μάρκος είναι ανιψιός του Βαρνάβα, περί του οποίου ελάβετε παραγγελίας, εάν έλθει προς σας υποδεχθείτε αυτόν. Αυτόν που τσακωθήκανε, που δεν τον ήθελε, να τον υποδεχθείτε. Αυτή η επιστολή είναι περίπου 20 χρόνια μετά γραμμένη. 10 χρόνια μετά γραμμένη, περίπου. Στη συνέχεια λοιπόν, σε άλλο σημείο, στέλνει στον Τιμόθεο, λέει, ο Λουκάς είναι μόνος μαζί μου, αφού του στέλνει χαιρετισμούς, το Μάρκο παραλαβών φέρε μετά σου, γιατί μου είναι χρήσιμο στη διακονία, το 62. Αυτή η επιστολή γραμμένη. Μου είναι χρήσιμο στη διακονία. Και όταν στέλνει την επιστολή προς Φιλίμωνα, σας ασπάζω το Επαφράς, είναι εχμάλωτός μου, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς, ο Λουκάς είναι γη μου. Και μετά και ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει ότι ο Μάρκος είναι μαζί του όταν ήταν στη Βαβυλώνα. Άρα ο Μάρκος δηλαδή είχε έργο, αδελφοί. Ξεκίνησε όπως ξεκίνησε ένας νεαρός, φοβισμένος στον κήπο, θα λέγαμε χάθηκε μετά, το σπίτι του έγινε οίκος προσευχής. Και μετά στη συνέχεια έγινε εργάτης του Κυρίου. Και ο Παύλος, ενώ δεν τον θέλει, ξαφνικά μετά από χρόνια είναι εργάτης καλός, να τον υποδέχεστε σωστά, φέρετε τον μαζί μου να βοηθήσει στο έργο, βρίσκεται με τον Πέτρο. Τι κάνει δηλαδή ο Κύριος? Δουλεύει τις καρδιές όταν οι καρδιές είναι ανοιχτές, αδελφοί. Ερεδιστήκανε μεταξύ τους με τον Βαρνάβα, χωρίσανε, ξαναβρεθήκανε μετά. Η αγάπη του Χριστού λέει αυτό, αδελφοί. Εκεί θέλουμε να καταλήψουμε. Η αγάπη του Χριστού λέει αυτό, ότι ό,τι και να συμβεί, κανείς δεν έχει να χωρίσει με κανέναν τίποτα. Γιατί είμαστε σε ξένα χωράφια. Δεν είναι δικά μας τα χωράφια, αδελφοί. Δεν μπορεί να έχουμε προσκληθεί να δουλεύουμε σε αγρό αλουνού, να σφετεριζόμεθα τον αγρό αυτό και να τον υπομιζόμεθα ότι είναι δικός μας και να ασκούμε και εξουσία πάνω σε κάτι στο οποίο είμαστε εργάτες. Και όχι εργάτες, δούλοι λέει. Δούλοι. Και από εκεί και πέρα λοιπόν μπορεί να επέλθει κάτι, μια διαφωνία όπως είδαμε, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το έργο του Θεού. Αυτά τελειώνουν, λίγουν και προχωράμε, αδελφοί, για να δούμε λοιπόν τις πνευματικές ευλογίες του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ο Μάρκος, αυτός ο νεαρός, έχει μια όμορφη πορεία μαζί με τον Κύριο και έγινε χρήσιμος στους αδελφούς, βοηθός χρήσιμος, και γράφει και το Ευαγγέλιο περίπου το 60, και αυτό απευθύνθηκε πιο πολύ το Ευαγγέλιο στους Ρωμαίους, όχι τόσο στους Ιουδαίους, γιατί ό,τι χρησιμοποιεί μέσα το λεκτικό του και τα ονόματα και οτιδήποτε είναι λόγια τα οποία φαίνεται ότι απευθύνονται προς τους Ρωμαίους. Γιατί οι εθνικοί, οι Ρωμαίοι, οι οποίοι είχαν πιστέψει εκείνα τα χρόνια, είχαν ανάγκη να μάθουν ακριβώς τα περί της πορείας του Ιησού Χριστού. Ένας δηλαδή δυνατός ευαγγελιστής, ένας καλός και αγαπητός αδελφός, που αποδεικνύεται ότι είναι χρήσιμος. Έτσι λοιπόν έγινε ό,τι έγινε, αλλά το τέλος ήταν καλό. Σε αυτό το σημείο απλώς να κάνουμε και μια παρένθεση ακόμα, αδελφοί. Τιμόθεο, όταν στέλνει ο Παύλος την επιστολή, λέει για το Δημά ότι είναι μαζί του. Είναι την πρώτη περίοδο της φυλάκησής του που στέλνει την πρώτη Τιμόθεο και του λέει είναι μαζί μου και ο Δημάς. Την επόμενη επιστολή που στέλνει περίπου μετά από 2 χρόνια και είναι στη δεύτερη φυλάκησή του, λέει ο Δημάς με εγκατέλειψε για τον παρόντα κόσμο και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Στο διάστημα δηλαδή αυτό, όπου μεσολάβησαν οι δύο φυλακείς του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη, ενώ ο Δημάς είναι ένας καλός εργάτης μαζί τους και αναφέρεται και στην επιστολή προς Κολοσσαΐς, στην περίοδο αυτή που είναι ο Παύλος στη Ρώμη, ξαφνικά ο Δημάς έχει εγκαταλείψει τον Κύριο, γιατί αγάπησε, λέει, τον παρόντα κόσμο και απήλθε προς τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή στα τελευταία θα λέγαμε, τι έγινε, τι έπαθε. Δεν ξέρει κανείς τι έγινε, θα το μάθουμε στην αιώνια βασιλεία με την καρδιά του Δημά. Αλλά μέσα σε ένα μικρό διάστημα άλλαξε η καρδιά του Και ενώ ήταν συνακόλουθος των Αποστόλων και με όλους αυτούς, λέει, τον Επαφρόδητο, τον Αρίσταρχο, όλους αυτούς ήταν μαζί παρέα. Και μαζί με τον Παύλο, τον αδερφό μας, κάνανε έργο. Κάποια στιγμή όμως η καρδιά κλώτσισε. Δεν άντεξε. Του άρεσαν, αλλά κατά την ομολογία του Παύλου, αγάπησε τον παρόντο κόσμο. Κάτι του γυάλισε στον κόσμο αυτό. Και έφυγε. Ο Μάρκος συνεχίζει όμως την πορεία του. Αυτοί είναι οι χαρακτήρες. Αυτά είναι τα όσα μπορεί να κάνει ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά μέσα από όλα αυτά, αδελφοί, φαίνεται ότι τα πάντα εξαρτώνται από την πρόθεση της καρδιάς. Από την πρόθεση της καρδιάς. Είτε στο θέμα της συμβίωσης των αδελφών μέσα στις κοινωνίες των Αγίων, είτε στη σχέση του αδελφού και της αδελφής με τον Θεό, παίζει ρόλο η καρδιά μου. Η καρδιά μου. Την αφήνω να τη δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο. Ή κρατάω στοιχεία πάγια χρόνια μέσα, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να μην μπορεί να δουλέψει, να σκάψει, να αφαιρέσει από μέσα οτιδήποτε είναι περιττό, να το πετάξει για να μπορέσει να μπει και άλλος καρπός. Να έρθει να πέσει σπόρος και άλλος και άλλος. Δηλαδή τώρα να πούμε κάτι παραδειγματικά. Έχουμε αυτή την επιφάνεια και ένας κήπος. Αυτό το σημείο είναι πατημένο, αυτό το σημείο είναι πετρώδες και αυτό το σημείο είναι αφράτο. Και τι θέλω, όλο αυτό τον κήπο να τον φυτέψω με λάχανα, με ζαρζαβατικά, με οτιδήποτε. Και να βάλω και γύρω λουλούδια. Και τι κάνω. Εκεί βάζω ένα μηχάνημα που σκάβει σκαπτικό. Εδώ δουλεύω πιο πολύ ίσως με την τσάπα για να πάρω και τις πέτρες. Και εδώ σκάβω εύκολα γιατί είναι αφράτο. Θέλω όμως να το κάνω το ίδιο όλο. Δεν λέω δουλεύω μόνο αυτό, γιατί εδώ είναι καλά. Βαριέμαι αυτό, έχει πέτρες, πού να τις βγάλω, να συζητήσω γι' αυτό. Αυτό θέλει δουλειά, ποιος ασχολείται. Όχι, όλο θέλω να το κάνω. Γιατί είναι ο χώρος μου, είναι το οικόπεδό μου, είναι το χωράκι μου και από όλο πρέπει να πάρω παραγωγή για να μπορέσω να αποκομίσω ωφέλη. Αλλιώς δεν θα έχει αποτέλεσμα ένα μικρό μέρος. Αυτή είναι η καρδιά μας, αδελφοί. Αν αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να τη δουλέψει, μέσα στην καρδιά έρχεται καρποφορία. Λίγο δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο και αρχίζει όλη η έκταση της γης της καρδιάς μας να κυριαρχείται από το Πνεύμα του Θεού, να σπέρνεται, να καρποφορεί και να ζει παντού η Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Έτσι λέει ο Κύριος, ιδού η Βασιλεία των Ουρανών είναι εντός ημών. Η Βασιλεία του Θεού, αγάπη, χαρά, ειρήνη, αλήθεια και δικαιοσύνη δια του Λόγου του. Σε ένα μέρος είναι ο Χριστός, σε ένα μέρος είναι λίγο ο κόσμος, σε ένα άλλο μέρος έχω και τον εαυτό μου, τον χαρακτήρα μου, τις ιδιοτροπίες μου. Πώς να δουλέψουν όλα αυτά μαζί? Μπορεί να συγκάμει ο Χριστός με τον κόσμο και το χαρακτήρα μου, αυτόν που έμεινε κατάλοιπα από τον κόσμο? Και για να αποδειχθεί αυτό, αδελφοί, πρακτικά, αν δούμε τη ζωή του λαού Ισραήλ, που είναι ένα κλασικό παράδειγμα όπως λέμε πάντοτε, τι έκαναν? Πέταξαν από τη γη Χαναάν όσους μπόρεσαν και ήθελαν από τους ξένους λαούς και τα έθνη και άφησαν, λέει, κατάλοιπο. Δεν πολέμησαν από τους υποκείρους να ξώσουν όλα τα έθνη και να καταλάβουν όλη τη γη Χαναάν και να γίνει η γη του Ισραήλ. Άφησαν υπόλοιπα εθνών. Και γράφει χαρακτηριστικά στους κριτές, και αυτοί έγιναν αγκάθια στα πλευρά τους όλη τη ζωή του λαού Ισραήλ. Υπήρχαν ανάμεσά τους εθνικοί, οι οποίοι είχαν την ιδωλολατρία, την οποία την πήρανε και οι Ισραηλίτες και ανακατεύθηκαν με τα έθνη. Και ήρθαν όλα αυτά τα κακά τα οποία πέρασε ο Ισραήλ. Γιατί απ' αρχής δεν έκαμε το θέλημα του Θεού εξ ολοκλήρου όπως το είχε πει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, ας θορυβηθούμε, αδελφοί, καθώς περνάνε τα χρόνια, και ας κοιτάξουμε μέσα μας τον εαυτό μας. Να το βάλουμε απέναντι στον καθρέφτη του λόγου και να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν θα υπάρχουν ούτε επεξηγήσεις ούτε ερωτήσεις μετά την αρπαγή. Δεν γίνεται τίποτα μετά. Όταν θα περάσει το Πνεύμα το Άγιο, θα σηκώσει αυτούς που δεν θα έχουν, λέει, τίποτε το μιένον. Τίποτε το μιένον. Ουδέν το μιένον θέλεις έρθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει ο Κύριος, το έγραψα, αλλά θα πάρω αυτούς που δεν είναι μοιασμένοι και είναι τελείως άγιοι και θα κάνω χάρη και σε μερικούς άλλους οι οποίοι είναι έτσι λίγο. Δεν θέλει να έχει, λέει, ούτε ρητίδα, ούτε κοιλίδα, ούτε τίτων τιούτων στο ημάτιο το λευκό. Γιατί δεν μπορεί να είναι εξαστράπτον. Ας πάρουμε ένα ρούχο τώρα που είναι ολόλευκο και να έχει μια μικρή κοιλίδα. όσο και να είναι ολόλευκο, αυτό φέγγει εκεί πέρα, μια κοιλίδα. Τάκ, το μάτι του αλλού πάει κατευθείαν. Πάει κατευθείαν σε αυτή την κοιλίδα. Και αυτός που το φοράει δεν νιώθει καλά. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, ας δούμε τι γίνεται στη ζωή μας, γιατί τα χρόνια περνάνε και από εκεί και πέρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως αναφέραμε τώρα με αυτή την παρένθεση στο Δημά, στο τέλος των χρόνων και μετά από πολύ κόπο πνευματικό, έχασαν αυτό το οποίο βρήκανε. Τώρα τι έγινε στο τέλος ο Δημάς, θα το δούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Να συνεχίσουμε τώρα, διαβάζετε το ΙΣ 16. Κατήτησε δε εις Δέρβιν και Λύστρα, και ειδού ήτο εκεί μαθητής της ονόματι Τιμόθεος, ιός γυναικός τεινός Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος. Ως της είχε καλή μαρτυρία υπό τον Ανλίστης και Εικονίο αδελφών. Τούτον ηθέλησε ο Παύλος να εξέλθει μεθε αυτού, και λαβών αυτόν περιέτεμε, δια τους Ιουδαίους τους όντας εν της τόπης εκείνης, επειδή γνώριζον πάντες τον πατέρα αυτού ότι ήταν Έλλην. Ως δε διήρχοντο τας πόλης, παρέδωνε σε αυτούς διαταγάς να φυλάτωσει τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Εμέν λοιπόν εκκλησίες στερεούντο εις την πίστη και ευξάνοντο τον αριθμό καθημέραν. Διελθόντες δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίσαν υπό το Αγίου Πνεύμα να κηρύξουν στο λόγο εν τη Ασία, ήλθον κατά τη Μυσία και δοκίμαζαν επάγωση προς τη Βυθινία. Πλην δεν αφήκεν αυτούς το πνεύμα, περάσαντες δε τη Μυσία, κατέβησαν εις Τροάδα. Φτάσανε λοιπόν στη Δέρβη και στα Λύστρα. Τώρα ο Απόστολος Παύλος έχει ξεκινήσει η δεύτερη περιοδία του, το 41 και μετά εδάφιο, όπως λέει, διήρχεται τη Συρία και την Κιλικία. Ξεκινάει η δεύτερη περιοδία του Αποστόλου Παύλου και μαζί του είναι ο Σίλας. Εκεί βρίσκουν λοιπόν τον Τιμόθεο, ένα μαθητή, ο οποίος ήταν, λέει, από μια γυναίκα που ήταν πιστή Ιουδαία, αλλά ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Και τι είχε χαρακτηριστικό αυτό το παιδί? Είχε, λέει, καλή μαρτυρία από τους αδελφούς που βρίσκονταν στα Λύστρα και στο Εικόνιο. Καλή μαρτυρία, Είχε διαφημιστεί το όνομά του. Γιατί? Ήταν καλό παιδί. Ήταν καλός χριστιανός. Αγαπούσε τον Κύριο. Ήθελε να μιλάει για το Θεό. Έκαμε καλά έργα. Τι ήταν αυτά τα οποία προσδιορίζουν τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου? Το να τρέχει για το έργο του Θεού, το να επισκέφτεται, το να ευαγγελίζει, το να είναι πρόθυμος για κάθε τι στην Εκκλησία, και αμέσως δεν αρχίζει η διαφήμιση για να υπερηφανευτεί. Αρχίζει να συζητιέται τι καλός αδελφός είναι αυτός ο αδελφός. Αυτό συζητιέται. Έχει πολύ καλή μαρτυρία. Και ο άνθρωπος που το ακούει αυτός δεν αρχίζει να κορδώνεται, να φουσκώνει σαν τα γαλιά και σαν τους τα άλλα τα παγόνια, αλλά μένει εκεί, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει το κάνει για τον Κύριο και για τη σωτηρία της ψυχής του. Έρχεται λοιπόν αυτή η μαρτυρία, και τότε ο Παύλος, ακούγοντας αυτά τα όμορφα λόγια για τον Τιμόθεο, ζήτησε να τον πάρει μαζί του και λέει, τον περιέτεμε για τους Ιουδαίους, τους Ιουδαίους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτούς τους τόπους. Επειδή ο πατέρας του λοιπόν ήταν Έλληνας και ήξερε ότι δεν του είχε κάνει περιτομή, λέει, ας του κάνουμε περιτομή, για να μην λένε αυτοί εδώ πέρα, έχει καμιά αξία η περιτομή? Καμία αξία. Και αν έκανε περιτομή και αν δεν έκανε, το νόημα ήταν ότι ο Χριστός σώζει και επίση τον Κύριο έσωζε. Αυτό θα το κάνουμε, λέει, για να κάνουμε το χατήρι των Ιουδαίων να μην λένε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, ότι καταφρονούμε τον νόμο. Είτε κάνει είτε δεν κάνει, ας το κάνει. Λέει, κάνει το σταυρό σας, τον κάνουμε. Γιατί μην τον κάνουμε, θα πάθουμε κάτι? Λέει, μα δεν φοβάσαι εκείνο? Όχι, δεν φοβάμαι αυτό, δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν παθαίνω κάτι. Το όνομα του Ιησού Χριστού με σώζει. Ο Κύριος με σώζει. Δεν με σώζει η περιτομή. Δεν με σώζει κάτι άλλο. Μόνο ο λόγος του Κυρίου και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που έρχεται πάνω μου, μου αλλάζει την καρδιά και με κάνει ένα νέο άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, με σοφία ο Απόστολος Παύλος τον πήρε τον Τιμόθεο μαζί του, γιατί θεώρησε ότι αυτό το παιδί θα του είναι πάρα πολύ χρήσιμος στο έργο το οποίο έχουν να κάνουν. Και βλέπουμε, αδελφοί, είναι εδώ ας πούμε περίπου το 51-52 μετά Χριστόν, και βλέπουμε ο Απόστολος Παύλος να έχει πάντοτε σχέση με τον Τιμόθεο. Γνήσιο τέκνο, λέει, ξέρω ότι μεγάλωσες με την μητέρα σου την Ευνίκη, τη μάμη στη Λοΐδη, σε μεγαλώσανε με τα ιερά γράμματα και αυτά ακολούθησες. Δηλαδή του έλεγε, ξέρω από μικρό παιδί ότι έμεινε στο Χριστό, μέχρι σήμερα. Και οι συμβουλές που του έδινε στην επιστολή που του έστειλε ήταν προτρεπτικές για να έχει καλύτερη καρποφορία, αλλά και να προσφέρει έργο υπηρεσίας σαν ποιμένας, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν ποιμένας της Εφέσου. Και όταν ο Απόστολος Παύλος είναι στη φυλακή της Ρώμης και τις δύο φυλακές του, 62 μέχρι 65, πάλι στον Τιμόθεο, και με τον Τιμόθεο μιλάει, και τότε του στέλνει επιστολές. Γνήσιο τέκνο. Δεν βρήκα, λέει, κανένα ισόψυχο. Δεν το λέει πουθενά για κανέναν Απόστολος Παύλος. Μόνο τον Τιμόθεο. Να με νιώθει. Να τον νιώθω. Να καταλαβαίνομαστε δηλαδή. Να μιλάμε για τα πράγματα του Θεού και να έχουμε ένα πνεύμα και μια καρδιά. Να μην διαφωνούμε ποτέ. Γιατί έχουμε ένα κοινό σκοπό. Έναν δεν βρήκα, λέει. Μόνο τον Τιμόθεο. Μα όλοι ήταν συνεργοί. Όλοι αγαπητοί. Έτσι λέει. Αγαπητός ο ένας, αγαπητός ο άλλος. Πολύ ωραία λόγια λέει για τον Επαφρά. Όλοι αγαπητοί. Αλλά ισόψυχος, μόνο Τιμόθεος. Είναι μεγάλο θέμα, αδελφοί, το ισόψυχος. Ξέρετε που το λέει στην Παλαιά Διαθήκη? Η αγάπη, λέει, του Δαβίδ και του Ιωνάθαν υπερεύει την αγάπη των γυναικών. Την αγάπη του άντρα προς τη γυναίκα και της γυναικός προς τον άντρα, όταν είναι δεμένοι σαν ζευγάρι, λέει ότι είναι κατώτερη από αυτή στην οποία είχαν δεθεί ο Δαβίδ με τον Ιωνάθαν. Ισόψυχη. Μόλις το γνώρισε ο Ιωνάθαν τον Δαβίδ, μικρός ο Δαβίδ τότε, 17-18 χρονών, κατευθείαν του έδωσε τη στολή του, τα όπλα του, τα πάντα. Τον αγάπησε αμέσως. Και συνεδέθησαν, λέει. Ενώθηκαν οι καρδιές τους. Ένα πνεύμα, μια ψυχή, μια καρδιά. Και όταν ήρθε η ώρα να πάρει ο Δαβίδ τη βασιλεία, τότε που Σαούλ από το μυαλό του παρέπεε, γιατί είχε πάθει σχιζοφρένεια, έλεγε ο Ιωνάθαν: ξέρω ότι εσένα έχρισε ο Κύριος για βασιλιά. Και εσύ θα βασιλεύσεις το Ισραήλ. Και αυτός ήταν ο διάδοχος. Αυτή ήταν η λογική σειρά. Μετά το Σαούλ ήταν ο Ιωνάθαν. Και όμως έλεγε: εσύ θα βασιλεύσεις. Γιατί αγαπούσε και φοβόταν τον Κύριο και αγαπούσε πάρα πολύ τον Δαβίδ. Και έβλεπε πως εισερχόταν και εξερχόταν ο Δαβίδ μέσα στο λαό και πόσο απήγηση είχε στο λαό ο Δαβίδ, και καταλάβαινε ότι ο Δαβίδ θα αγαπιότανε πάρα πολύ από το λαό και του δίνε πρωτοπορία. Όχι, εγώ είμαι ο διάδοχος. Έτσι πάει η διαδοχή. Είναι τα χρόνια της εμπειρίας μου. Είναι αυτά τα οποία έχω μάθει. Πρέπει να τα καταλαβαίνεις, Δαβίδ, ότι αλλιώς είναι τα πράγματα. Δεν είπε ποτέ έτσι. Εσύ. Συνεδέθησαν, αγαπήθηκαν, έγιναν ομόψυχοι. Και εδώ το ίδιο, αδελφοί. Αυτά τα μηνύματα, αυτά τα μαθήματα, αυτά τα οποία γνωρίζουμε, είναι αναγκαίο να μπαίνουν στην καρδιά μας και να ζητάμε από τον Κύριο καλούς συνεργάτες. Καλούς συνεργάτες. Ξέρετε, δουλεύουμε τις δουλειές μας και λέει: έχω ένα πολύ καλό συνέδριο. Τα πάμε πάρα πολύ καλά και η επιχείρηση μας πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε το ίδιο μυαλό. Σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα. Συμφωνούμε παντού. Λένε δύο συνέδεροι, και έρχεται καλό αποτέλεσμα. Και ψάχνει ο καθένας καλούς συνεργούς, καλούς εργάτες να του δουλεύουν, καλά αφεντικά για να δουλεύουν. Συνεργασία είναι. Συνεργασία. Μου έλεγε κάποιος: αφεντικό, αφεντικό. Του έλεγα: δεν υπάρχουν αφεντικά και υπάλληλοι. Συνεργάτες είμαστε όλοι. Απλά εγώ σε πληρώνω, παραδείγματος χάρη, γιατί έχω την επιχείρηση. Αλλά αν εσύ δεν δουλέψεις, εγώ δεν θα έχω κέρδος. Άρα συνεργαζόμεθα. Αν θέλω να σε επιβληθώ, μπορώ με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά εσύ θα ανακτήσεις. Και αύριο δεν θα αποδώσεις. Δεν είναι αυτό λοιπόν. Αφεντικά και υπάλληλοι, παντού χρειάζεται συνεργάτες. Δεν είναι πρεσβύτερος και διάκονος. Δεν είναι διάκονος και αδελφός. Δεν είναι ποιμένας και πρεσβύτεροι και διάκονοι. Δεν έχουμε κοινωνικές τάξεις. Ούτε έτσι πάει η βαθμίδα. Η βαθμίδα είναι έτσι. Όλοι είμαστε ίσοι και ο καθένας κάνει τη δουλειά του, αδελφοί. Αλλά σεβόμεθα και τιμάμε το έργο του καθενός και καταλαβαίνουμε πώς ο Θεός δουλεύει. Α, είναι πολύ νέος αυτός. Άστο να περιμένει. Μάμα το σηκώνει το πνεύμα το Άγιο και το πετάει πάνω. Θα τον βάζω εγώ κάτω. Δεν μπορεί να καθίσει. Τεινάζεται σαν ελαττήριο. Και αν τον σπρώχουν κάτω, θα πετάγεται. Γιατί το πνεύμα το Άγιο τον πετάει. Επειδή είναι 30-35 χρονών, δεν έχει την εμπειρία ενός μεγαλύτερου. Το δεχόμεθα. Στα πνευματικά. Αλλά κάτι βλέπει επάνω του. Ο Θεός κάτι κάνει. Αφού ο Θεός κάτι κάνει, εγώ θα μπω να του φράζω το δρόμο. Βλέπω ότι ακουμπάει παράδειγμα τα χέρια του. Να πω κάτι ακραίο. Που δεν το ζούμε σήμερα εύκολα. Και κάνει ο Θεός θεραπεία μαζί του. Α, εγώ είμαι 60 χρόνια στο Χριστό. Εγώ είμαι 50 χρόνια. Ας τον αυτόν τώρα. Μα τι λες. Ο Θεός δουλεύει μαζί του. Κηρύττει και κλαίει ο κόσμος. Ευαγγελίζει και σώζει ψυχές. Και θα σκεφτώ εγώ, αν ο άλλος είναι 60, 70 ή 50 χρονών και έχει πίσω στην πλάτη του ένα έργο, τον σέβομαι, τον τιμώ, αποδέχομαι το έργο του, αλλά δεν μπορώ να κόψω τη φόρα κανενός. Μου απαγορεύεται. Αλλώς είναι οι διαδοχές εδώ. Δεν έχουμε διαδοχές. Εδώ έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και σφραγίζει και βάζει το χρήσμα, δίνει τη διακονία. Ο Τιμόθεος, ξεκινήσαμε την κουβέντα για τον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος ήταν ευαγγελιστής, είχαν προφητεύσει στην εκκλησία ότι έχει αυτό το χάρισμα και τη διακονία και τον παρενεί τότε ο Παύλος να το δουλεύει. Έγινε ποιμένας και ήταν νεαρός. Και για την νεότητά σου λέει, μη συστέλεσαι, μίλα όταν πρέπει. Μην φοβήσαι ότι επειδή είσαι νέος θα σε καταφρονούν. Μίλα και ο Θεός είναι μαζί σου. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού και έτσι δουλεύει ο Κύριος με τις καρδιές. Ούτε με το εξωτερικό, ούτε με τα λεφτά, ούτε με την εμφάνιση, ούτε με την ηλικία. Με την καρδιά δουλεύει ο Κύριος και ψάχνει να βρει πνευματικές καρδιές που να τον αγαπούν και να τον δουν ολοκληρωτικά. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα πήρε τον Τιμόθεο, έκαμε ό,τι έκανε και ξεκίνησα λοιπόν και διήρχονται λέει της πόλης και τι κάνανε, παρέδιδον σε αυτούς διαταγές να φυλάνε τι, τα δόγματα, τα οποία ήταν εγκεκριμένα από πού, από τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Θα ακούτε αυτά που σας λέμε εμείς. Δεν είπαν αυτό ο Παύλος, ο Σίλας εδώ, τι είπανε? Θα φυλάτετε τα δόγματα, ό,τι αποφάσεις έχουν πάρθει, που έχουν εγκριθεί από τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους που είναι στην Ιερουσαλήμ. Αυτή ήταν και η απαρχής. Αυτοί είχαν πάρει αποκάλυψη, αυτοί ζήσανε με τον Κύριο, αυτοί είδανε πράγματα και θαυμάσια και αυτοί έχουν μεγάλη εμπειρία και είδαμε αποτελέσματα και εκεί βγήκανε και τα πορίσματα, τα πνευματικά. Αυτά λοιπόν θα ακολουθείτε, όχι ό,τι λέει ο καθένας. Έρχεται ο καθένας, λέει, έχω αποκάλυψη, έχω φανέρωση, μου μίλησε ο Θεός, είδα εν ύπνιο, είδα μια όραση, είχα προφητεία. Ναι, αυτό που ήρθε στη ζωή σου, στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, έρχεται να ταυτιστεί με τον Λόγο του Θεού. Αυτό θα το διακρίνουν και οι υπόλοιποι. Και αφού εγκριθεί, τότε θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι έτσι ή μια καινούργια αποκάλυψη η οποία μπορεί να με οδηγήσει αλλού. Πρέπει να είναι εγκεκριμένη από το σύνολο των εργατών που έχουν οδηγία και φανέρωση από το Πνεύμα του Θεού. Έτσι λοιπόν έρχονται και τους παραδίδουν, λέει, διαταγές, τους μιλάνε επιτακτικά. Αυτά είναι τα οποία θα σας οδηγούν και θα μένετε στην πίστη. Και οι εκκλησίες λοιπόν υπάκουες στερεώνονταν στην πίστη και αύξαναν τον αριθμό, λέει, καθημέρα. Υπάκουες, μένανε στο λόγο αυτό. Αύξαναν στην πίστη και αύξανε και ο αριθμός τους καθημερινά. Μιλούσανε, σωζόταν 1, 2, 5 οικογένειες και μπαίναν μέσα στις εκκλησίες. Εκεί στην περιοχή της Γαλατίας, στα Λύστρα, στο Εικόνιο, στη Δέρβη, σε μια περιοχή δύσκολη, αδερφή, η κεντρική Μικρά Ασία που ήταν η περιοχή των Γαλατών, οι Γαλάτες, το έχουμε ξαναπεί, ήταν μέτικοι από τη Γαλλία. Είχαν περάσει μια περίοδο, περάσαν από τη Γαλλία, περάσαν τον κορμό της Ελλάδος, από πάνω από την σημερινή Τουρκία και φτάσανε στην Άγκυρα, τη σημερινή. Εκεί κατοίκησαν αυτοί οι άνθρωποι τότε. Σκληροί άνθρωποι και περίεργοι. Αλλά γνώρισαν το λόγο, και έγιναν εκκλησίες. Και αγωνίζονται εδώ οι αδελφοί να στερεωθούν και στερεώνονται, λέει, στην πίστη. Γιατί αγαπούσαν τον Κύριο. Και αφού μετά δήλθαν τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστηκαν το Πνεύμα το Άγιο να κηρύξουν το λόγο στην Ασία, ας πάμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, στο Σίλα και στον Τιμόθεο, προς την Ασία, πιο βαθιά δηλαδή από την Τουρκία, προς τα πέρα να πάμε, θα λέγαμε νοητά προς το Ιράκ σήμερα. Αλλά λέει, αφού πήραν τέτοια απόφαση, εμποδίσαν από το Πνεύμα το Άγιο. Μετά λένε να πάμε στη Μυσία, σε μια άλλη περιοχή. Ας πάμε στη Βυθινία. Έβαζαν τόπους στο μυαλό τους, ένιωθαν έτσι ότι έπρεπε να κάνουν στην καρδιά τους και δεν τους άφηνε το Πνεύμα. Με κάποιον τρόπο λοιπόν ενεργούσε το Πνεύμα το Άγιο και με πλήρη υπακοή και πειθαρχία στο Πνεύμα το Άγιο δεν λέγανε όχι, εγώ το πήρα απόφαση, εκεί με οδηγεί ο Θεός, θα πάω, μα υπάρχει εμπόδιο, μα υπάρχει μια αλφα πληροφόρηση, μα έγινε κάτι το οποίο φανερώνει δεν πρέπει να γίνουν έτσι τα πράγματα, εγώ θα το κάνω, έχω αποκάλυψη, με οδηγεί ο Κύριος. Και μετά έρχονται συντριπτικά κακά αποτελέσματα και έρχεται μετά στεναχώρια και θλίψη, αδελφοί. Όταν όμως αφήνεται οι αδελφοί στο Πνεύμα το Άγιο, αφού εμποδίστησαν σε τόσα μέρη να πάνε, λογικά μέρη. Η Βυθινία ήταν βόρεια, προς την Κωνσταντινούπολη. Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί. Ξαφνικά δεν τους άφησε το Πνεύμα το Άγιο και λένε ας πάμε στην Τροάδα. Η Τροάδα ήταν παραλιακή πόλη. Πάλι εκεί πέρα προς τον κόλπο που γυρίζει η Ασία, η Μικρά Ασία, για τη μεριά της Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ξέρετε που είναι η Τρία, η αρχαία Τρία είναι η Τροάδα. Εκεί λοιπόν φτάσανε, εκεί καταντήσανε με όλα αυτά τα οποία ενεργούσε το Πνεύμα του Θεού επάνω τους. Αφημένοι, όπως διαβάσαμε, στη χάρη του Κυρίου. Και τι γίνεται τώρα, να διαβάσουμε το 9. Και όραμα εφάνιδε ανοιχτός τον Παύλο, ανήρθεις Μακεδόνης, θα το παρακαλούν αυτόν και λέγον, διάβαζε Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Ποιος είδε το όραμα, εφείς ζητήσαμε να επάγουμε στη Μακεδονία, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Αποπλέψατε λοιπόν από τη Στράδος, επεράσαμε κατευθείαν η Σαμοθράκη και την ακόλουθη ημέρα εις Νεάπολη και εκεί ήταν εις Φιλίππους, γιατί είναι πρώτη πόλη του μέρους εκείνου της Μακεδονίας, αποικία ρωμαϊκή, και διετρίβομεν την πόλη ταύτη ημέρας τεινάς. Και τη μέρα του Σαββάτου εξήλθομεν έξω της πόλης πλησίων του ποταμού, όπου συνηθίζεται να γίνεται προσευχή, και καθίσατε σε λαλούμε προς τας εκεί συνεχθούσας γυναίκας. Και γίνει της Λυδία το όνομα, πολίτρια Πορφύρας, εκ πόλεως Θυατήρων, σεβομένη των Θεών οίκουε, της οποίας ο Κύριος διήνυξε την καρδία, δια να προσέχει στα λαλούμενα υπό του Παύλου, αφού δε βαπτίστη αυτή και ο οίκος αυτής, παρεκάλεσε λέγουσα. Εάν με κρίνατε ότι είμαι πιστής στον Κύριον, εισέλθετε στον οίκον μου και μείνατε και μας εδίασεν. Και ενώ βρίσκονται λοιπόν στην Τροάδα, βλέπει ο Απόστολος Παύλος ένα όραμα. Ένα βράδυ. Κάποιος άντρας από τη Μακεδονία στεκόταν και τον παρακαλούσε. Έλα να μας βοηθήσεις περνώντας στη Μακεδονία. Και αφού είδε το όραμα, λένε αυτό είναι. Οδηγεί από τον Κύριο. Αφού είδαμε ένα Μακεδόνα, πού θα πάμε? Στη Μακεδονία. Σου οδηγεί το Πνεύμα του Θεού, τους φανώνει στην καρδιά τους, τους αποκαλύπτει το λόγο του Κύριος. Και αποφασίζουν να πάνε στη Μακεδονία. Εκεί θέλει ο Κύριος. Θα πηγαίνουν ανατολικά και βρεθήκαν να πάνε δυτικά. Τελείως αντίθετα από εκεί που υπολογίζανε. Τελείως αντίθετα από την Ασία και τα άλλα μέρη. Έτσι θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Αφημένοι στη χάρη του Κυρίου και έχοντας την οδηγία αυτή, είναι σημαντικό στοιχείο αυτό, αδελφοί, για τη ζωή μας. Όταν περιμένεις με υπομονή και δεν πιέζεις μια κατάσταση και περιμένεις να εξελιχθούν τα γεγονότα, 100% θα έρθει ο Κύριος να δώσει οδηγία, γιατί βλέπει την ειλικρίνεια και την ελευθερία στην καρδιά. Μα δεν θα σώζονταν ψυχές αν πηγαίναν στη Μυσία, στη Βυθινία, στην Ασία. Θα σώζονταν. Αλλά εκείνη την ώρα υπάρχει άλλη ανάγκη. Στην Ελλάδα αρχίζει ένα τεράστιο καινούργιο έργο με τους Έλληνες. Και τι λέει, παρακαλώ ο Μακεδόν, λέει, βοήθησέ μας. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή. Πρέπει να σωθεί η Ελλάδα. Και πρέπει ο Κύριος να ενεργήσει. Και τους στέλνει προς τα εκεί. Περάσαν λοιπόν από τη Σαμοθράκη, φτάσανε στην Στεριά, απέναντι είναι, ευθεία απέναντι είναι μέσω της θαλάσσης από την Τροάδα αυτά τα μέρη, φτάσανε στην Νεάπολη και εκεί πήγαν στους Φιλίππους, σημερινές Κρινίδες, ήταν η πρώτη πόλη, λέει, της Μακεδονίας και ήταν ρωμαϊκή αποικία. Και εκεί άρχισαν να μιλάνε, να περιφέρονται στην πόλη, περιμένοντας να δουν τι θα κάνει ο Κύριος. Δηλαδή λέει ο Κύριος, παραδείγματος χάρη, πήγαινε στο τάδε χωριό. Δεν σου λέει κάτι άλλο. Αφού στο πω Κύριος, κάτι έχει να κάνει με αυτό το χωριό. Κάτι θα γίνει εκεί. Τι κάνω? Πάω, προσεύχομαι και περιμένω να δω τι θα γίνει. Κάπου θα ξεκινήσει μία αρχή για ένα έργο. Αλλά θέλει υπομονή και προσευχή. Και μέσα σε αυτό θα έρθει το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, αφού πήγαν εκεί πέρα, την ημέρα του Σαββάτου μάθανε ότι έξω από την πόλη, κοντά σε ένα ποτάμι, συνηθίζεται, λέει, να γίνεται προσευχή. Και πήγαν εκεί πέρα που ήταν η προσευχή και λαλούσαν εκεί με τις γυναίκες. Ήταν μόνο γυναίκες, Ιουδαίες. Και άλλες γυναίκες οι οποίες ήταν προσκοκολλημένες στον Ιουδαϊσμό. Πάμε εκεί, προσευχή στο Θεό γίνεται. Έτσι ακούσανε, πάμε να μιλήσουμε για τα πράγματα του Θεού σε ανθρώπους που ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού. Και πήγαν στο ποτάμι εκεί. Και ανάμεσα σε αυτές τις γυναίκες ήταν αυτή η γυναίκα, την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η Λυδία, η οποία έκανε εμπόριο Πορφύρας και ήταν από τα Θυάτρια, τα Θυάτρια πόλης της Μικράς Κεντρικής Ασίας. Από εκεί βρισκόταν αυτή η γυναίκα στους Φιλίππους και έκανε εμπόριο και Δούλευε με αυτά τα υφάσματα, τα πορφυρένια και με αυτό το χρώμα, το χρώμα που έβγαζε την πορφύρα και τα βάφανε. Αυτή λοιπόν η γυναίκα τι έκανε? Ήτανε, λέει, σεβόμενη το Θεό, αγαπούσε τον Κύριο, της οποίας ο Κύριος διήνυξε την καρδιά για να προσέχει τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Και την ώρα που μιλάει ο Απόστολος Παύλος για την Ανάσταση, για τη Σταύρωση, για την αγάπη του Χριστού, για το έργο του Κυρίου, για τα θαύματα που έκαμε στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία, για τις θεραπείες, για τα λόγια που είπε, για τη διδασκαλία, για το Πνεύμα του Άγιο, για το πώς θα πάει κάποιος στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί ήρθε ο Υιός του Θεού στη γη. Αυτά έλεγε, αυτός είναι ο Ευαγγελισμός. Αυτά διαβάζουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη. Είδε το Πνεύμα του Θεού ότι ρούφαγε η καρδιά της τον Λόγο, γιατί ο Κύριος διαβάζει την καρδιά, και της άνοιξε το μυαλό να καταλάβει και την καρδιά όσα λαλούσε ο Παύλος. Και τότε τι έγινε? Δέχτηκε τον Κύριο. Πρέπει ο Κύριος να ανοίξει την καρδιά? Ναι, πώς να καταλάβω? Άμα δεν φωτιστεί το μυαλό μου και δεν ανοιχτεί η καρδιά μου να έρθει το Πνεύμα του Θεού, πώς να καταλάβω τι ακούω? Όλοι οι άνθρωποι άκουγαν και ακούνε. Όλοι δέχονται το Λόγο. Όλοι πιστεύουν. Εδώ ήταν και άλλες γυναίκες εδώ στο ποτάμι, αλλά η Λυδία ξεχώρισε. Οι άλλες δεν λέει πουθενά ότι σώθηκε κάποια. Η Λυδία λοιπόν αποδέχτηκε το Λόγο και βαφτίστηκε αυτή και ο οίκος της. Αμέσως μίλησε στους δικούς της ανθρώπους. Είναι ένας άνθρωπος εδώ που το λένε Παύλο, ήρθε από την Ιουδαία. Θα έκανε και την ομολογία του ο Παύλος, σε πάντα την έκανε. Έτσι μας λέει στα επόμενα κεφάλαια όταν τον συλλάβανε. Πήγαινα για τη Δαμασκό και είδε ένα φως να στράφτω τον ουρανό και γνώρισε τον Χριστό. Αυτή είναι η ομολογία του καθενός. Και ο Χριστός είναι ζωντανός, αναισθημένος. Ήταν στην Ιερουσαλήμ. Έκαμε έργο. Αυτό μεταφέρθηκε στον οίκο της Λυδίας. Δέχτηκαν λοιπόν το σπίτι της όλο. Και τι είπανε τώρα? Να βαφτιστούμε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατά την αποστολή την οποία είχαν λάβει οι Απόστολοι. Θα βαφτίζεται στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αφού λοιπόν βαφτίστηκαν, παρεκάλεσε. Κοιτάξτε αδελφοί, πόσο ταπεινή γυναίκα ήταν. Εάν με κρίνατε ότι είμαι πιστή στον Κύριο, κρίνετε εσείς τώρα ότι εγώ πιστεύω στον Ιησού και τον αγαπάω? Εσείς ξέρετε, είστε πνευματικοί άνθρωποι. Μπορείτε να το διακρίνετε. Εάν κρίνατε ότι είμαι πιστή, εισέλθε στον οίκο μου και μείνατε. Και μας εβίασε. Και μας εβίασε. Και έτσι έγινε αδελφοί, πήγαν στον οίκο της και φράνθηκαν. Γιατί? Διέκριναν ότι αυτή η γυναίκα αγάπησε τον Ιησού, έκαμε το θέλημά του αφού βαφτίστηκε, και πήγαν λοιπόν στο σπίτι της. Και λέει εδώ, και μας εβίασε. Είναι και ο Λουκάς εδώ που γράφει τις πράξεις, αδελφοί. Όπου υπάρχει πρώτο πρόσωπο πληθυντικός, είναι μέσα και ο Λουκάς. Σε κάποια σημεία απευθύνεται σε τρίτο πρόσωπο για τους άλλους. Το γράψιμο στις πράξεις. Δεν είναι ο Λουκάς μαζί. Πήρε την αφήγηση και τα έγραψε. Σε πολλά σημεία όμως διαβάζουμε και βλέπουμε ότι ήταν μαζί. Και στο πλοίο που πήγαινε για τη Ρώμη εχμάλωτος, μαζί ήταν ο Λουκάς. Στο ναυάγιο ήταν μαζί. Στη Ρώμη ήταν μαζί. Περνάγανε δυσκολίες όλοι οι αδελφοί μαζί. Και έτσι με αφηγήσεις ο Λουκάς και με προσωπικές εμπειρίες ήθελε να γράψει όλα αυτά τα λόγια του Θεού και να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες για καταστάσεις που γράφτηκαν στις πράξεις, οι οποίες έφτασαν στις μέρες μας και φανερώνουν χαρακτήρες ανθρώπων, καρδιές, γεγονότα και καταστάσεις, και συνθέτουν την πνευματική ζωή των πρώτων χριστιανών, ώστε εμείς αδελφοί, όσο και να μην μπορούμε να το καταλάβουμε, σήμερα στα χέρια μας έχουμε έναν θησαυρό γνώσης και σοφίας, φανέρωσης και αποκάλυψης από όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, γιατί όλα αυτά έρχονται να μας δώσουν να κατανοήσουμε πόσο δυνατό ήταν και έγινε το έργο του Θεού, το οποίο μέσα από αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν έφτασαν στις μέρες μας, και φτάνουμε στο σημείο που λέει ο Κύριος, εσείς λέει μπήκατε στο θερισμό γιατί άλλοι κόπιασαν να οργώσουν και να ποτίσουν για να έρθει να καρποφορήσει το χωράφι, και εσείς κατευθείαν λέει μπαίνετε στο θερισμό. Και εμείς μπαίνουμε στο θερισμό των τελευταίων αιώνων και των τελευταίων χρόνων. Είμεθα εκκλησία των τελευταίων ημερών του τελευταίου καιρού. Και έχουμε όλα αυτά μπροστά μας, διδασκαλία και ευλογία, τα οποία μας δίνουν τη δύναμη να εργαστούμε πιο δυνατά στον Κύριο, εφόσον βέβαια το θέλουμε, αδελφοί. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί και θα μας δίνει δύναμη και χάρη πάντοτε.